Olen muutaman kerran viitannut psalmi 45, joka nyt tulee ajankohtaiseksi tänä päivänä, kun me tutkimme näitä. Aloitamme nämä ilmestyskirjan sinettinäkyjä, 6. luku. Ja aion puhua enemmänkin psalmista 45 tai sen kuninkaasta. Niin me teemme tänään nyt sillä tavalla, että on tämmöinen epäilyttävän näköinen lauluvihko kuin luterilaisia virsiä. Se on hyvin vakava asia. Ja mä satun tuntemaan tekijöitäkin. Niin vielä vakavampaa. Mutta siellä on yksi tämmöinen psalmivirsi, joka oli vuoden 1938 virsikirjassa, tässä talvisodan virsikirjassa, Kuningas Jalo Kristus on. Se oli niin hyvä, että se poistettiin 1986 virsikirjasta. Ne, jotka toimittivat tämän kirjan, niin sitten oli sitä mieltä, että käännetään se uudelleen. Ei siis 1938 sanalla, se käännettiin uudelleen ruotsalaisesta alkutekstistä. Ja nyt se on tässä. Se on tehty siis psalmista 45. 1500-luvulta sekä nuotti että sanat.
Kuningas Jalo, ihana, mahtinsa kaikki valtansa, on aihe laululleni. Hän sydämeni lämmittää, kieltäni kynä yllyttää, veisaamaan Herralleni. Suloiset ovat huulensa, hän ihanin on kaikista, kaikessa maailmassa. Siunattu Jumalassa, vyötä nyt miekka vyöllesi, onnekas sota sankari, totuuden kunniaksi. Kurjille hankit oikeuden, sorretut saavat vapauden, kun sodit ankarasti. Terävät ovat nuolesi, kaatuvat vastustajasi, kun sydämiinsä saavat nuoltesi syvät haavat. Jumala istuimesi on pysyvä, horjuttamaton. Nyt sekä iäisesti valtasi vahva valtikka, oikeuden kaunistamana hallitse ainaisesti. Vanhurskautta rakastat, vääryyttä vihat, inhoat, ei pääse väkivalta. Jumalan vihan alta.
Luen ilmestyskirjan 6. luvun, joka nyt on vuorossa. Ja minä näin, kuinka karitsavasi yhden niistä seitsemästä sinetistä ja kuulin yhden niistä neljästä olennosta sanovan niin kuin ukkosen äänellä tulee. Ja minä näin ja katsoin valkea hevonen ja sen selässä istuvalla oli jousi. Ja hänellä annettiin seppele ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Ja kun karitsavasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan tule. Niin lähti toinen hevonen, tuli punainen ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan, ja hänelle annettiin suuri miekka. Ja kun karitsavasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan, tule, ja minä näin ja katso. Musta hevonen, ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan, koiniks mitta nisuja yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin, mutta älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Ja kun karitsavasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan tule, ja minä näin ja katso hallava hevonen, ja sen selässä istuvan nimi oli kuolema, ja tuonella seurasi hänen mukanaan. Ja heidän valtaansa annettiin neljäsosa maata, ja annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta. Ja kun karitsavasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden, ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi sinä pyhä ja totinen valtias siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttymä myös heidän kanssapalvelijansa ja veljensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niin kuin hekin. Ja minä näin, kuinka karitsavasi kuudennen sinetin ja tuli suuri maanjäristys. Ja aurinko meni mustaksi niin kuin karvainen säkkipuku ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi. Ja taivaan tähdet putosivat maahan niin kuin viikunapuu varistaa raakalensa, kun suuri tuuli niitä pudistaa. Ja taivas väistyi pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sieltänsä. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin ja sanoivat vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoltansa, joka valtaistuimella istuu ja karitsan vihalta. Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut ja kuka voi kestää. Pyhä Isä, pyhitä meitä totuudessa. Sinun puheesi on totuus. Aamen. Nyt me olemme jättäneet taakse kutsumus näin, jossa Johannes kutsutaan profeetaksi. Ja sitten nämä kaksi lukua, jossa on nämä seitsemän lähetyskirjettä seitsemälle vähän asian kirkolle, eli seurakunnalle, tai niiden piispoille ja sitä kautta niiden seurakunnille. Ja sitten me olemme käyneet ilmestyksen kirjan keskuksessa, kaiken komentokeskuksessa, eli taivaassa, Jumalan ja karitsan valtaistumen edessä 45. luvussa. Ja nyt sitten on seitsemällä sinetillä suljettu kirjakääriö, jota kukaan ei ollut mahdollinen avaamaan taivaassa maan päällä eikä maan alla. Kun Johannes sen kuuli, ettei löytynyt ketään mahdolliseksi, niin hän purskahti suureen itkuun. Ja sitten hän saa kuulla lohdutuksen sanat, karitsa on voittanut, Juudan jalopeura on voittanut, ja niin Kristus, joka on sekä karitsa että Juudan jalopeura, leijona lammas ja päinvastoin, niin hän on mahdollinen murtamaan sen kirjan sinetit ja lukemaan sen sisällön. Koska siinä sisällössä on meidän tulevaisuutemme. Siinä sisällössä on Jumalan uusi testamentti meille, jonka hän on tehnyt ihmisten kanssa, pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa. Niin suuri ilo siitä tulee, että löytyi hän, Kristus vapahtajamme, joka on mahdollinen avaamaan tämän kirjan. Täytyy täällä niin sana mahdollinen. Uusi käännös käyttää arvollinen. Mutta mahdollinen korostaa sitä, että hänellä on myöskin sitä voimaa, sitä ytyä. Ei vain joku arvonimi, vaan todella hänellä on voimaa ja ytyä tehdä se, mitä varten hänet on asetettu. Niin taivaat täyttää valtava riemu ja kiitos. Siellä kaunis kannel soi. He veisaa virttä uutta. Ei koskaan lopu se, ei koskaan vanhene. Ei ääneen täällä voi sen saada ihanuutta. Kuitenkin veisalen minä Herralle. Hän verellänsä ja hengellänsä myös minut Jumalalle lunastanut on. Kunnia, kirkkaus, voima ja ylistys sun Jeesus iankaikkisesti olkoon, ja maa ja taivas, meri, aamen sanokoon. Näin runoili ruotsalainen seurakuntanuori, joka hukkui 24 ikäisenä Pohjois-Itämerelle, vaan palasi Gotlannista kotoansa työpaikalleen Tukholmaan nimeltä Johan Karl. Olemme nyt tulleet tähän, ja nyt avataan tämä seitsemällä sinetillä, kun sieltä kirjakäärä Karitsa murtaa sinetin, ja sitten avaa tämän kirjakäärän, se on auki, että se voidaan lukea. Ja kun Jumala avaa ja lukee, niin silloin se, mitä luetaan, se myöskin tapahtuu ja toteutuu. Jumalan sana on elävä ja voimallinen, niin kuin me hebraiskirjasta muistamme. Ja nyt meillä on vuorossa sinettinäyt. Edessä on 2 7-osaista näkysarjaa. 7 sinettiä, ilmestyskirjan 6. luku, aina 7. luvun ensimmäiseen jakeeseen. Ja 7 pasunaa, ilmestyskirja 8 ja 9. Ja sitten vielä 11. luvussa varsinaisesti kuuluu se 7. pasunan puhelus. Näiden 7 sarjojen väliin lomien on kudottu välinäyt, ilmestyskirja 7, 10 ja 11. Ja näillä välinäyillä on ihan aivan tietty tehtävänsä. Voisi sanoa, että ilmestyskirja etenee näissä 7 sarjoissa. Mutta sitten nämä välinäyt selittävät meille, mistä tämä tapahtuma tulee. Esimerkiksi mistä nousee peto? Mistä on kysymys? Vaimon ja pedon, vaimon siemenen ja pedon siemenen välisestä sodasta, ilmestyskirjan 12. luvussa. Tai sitten seuraavalla kerralla 7. luvussa. Mitä tapahtuu, kun Abrahamin lapset pakanoista ja Israelista, kun niiden luku alkaa täyttyä? Silloin kun loppu lähenee, niin luku tulee täyteen. Voisi sanoa, että nämä 7 sarjat on niin kuin tämmöinen akseli, joka pyörii eteenpäin. Ja sitten nämä välinäyt, 7. luku ja sitten 10, 11 ja niin edelleen, ne ajoittavat ja osoittavat, että missä mennään tai mistä tullaan ja missä ollaan parhaillaan menossa. Ja nämä välinäyt osoittavat vanhaan testamenttiin, miltä osin vanha testamentti täyttyy ja missä pelastushistorian kohdassa tämä täyttyminen tapahtuu. Sinettien murtaminen avaa sanan salat. Mitä silmä ei ole nähnyt, ei korva kuullut, ei ajatusta noussut kenenkään ihmisen sydämeen, ja mikä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Kristus, sinettien murtaja, on Raamatun Herra ja samalla Raamatun sisällys. Hän avaa oman salaisuutensa silloin, kun hän murtaa nämä sinetit. Niin kuin hebrealaiskirja kirjoittaa, katso, minä tulen, kirjakäärö on minusta kirjoitettu tekemään sinun tahtosi, Jumala. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Sitten sen jälkeen pasuunat soittavat Raamatun sanan salaisuuksien täyttymistä kohta kohdalta. Ja näin nämä sinetit ensin ja sitten pasuunat vievät meitä kohti antikristusta, joka nousee koko hirmuisuudessaan esille 13. luvussa. Siinä meillä nyt kuvaa Bambergin keskiaikainen, 1000-luvun jälkeen Bambergin tuomiokirkossa. Siellä on tämmöinen ilmestyskirjasarja. Huomaatte, että keskiajalla ilmestyskirja oli hyvin voimakkaasti puhutellut ihmisiä. Ja siinä Karitsa seisoo kirjan päällä. Se on oikein eurooppalainen kirja, eikä kirjan käärä. Ja sitten siinä näkyy hänen sorkkeensa alakin nämä 7 sinettiä. Siinä on enkelit. Ja siinä on sitten Johannes ja tämä tulkkienkeli, Angelus Interpress, niin kuin oppineet hienosti sanovat, ja me heidän mukanansa. Sinetti sinetiltä viimeisen ajan, eli Uuden testamentin ajan sisältö paljastuu. Tämä 6. luku muistuttaa läheisesti Jeesuksen opetuspuhetta Öljymäellä, erityisesti Matteus 24, 1-31 ja Markus 13, 5-27. Nykyisen Slovenian Tujin kaupungin, eli sen vanhan nimi on Poetovio tai itävaltalaisten Pettau, siellä eli marttyri piispa Victorinus, joka tapettiin 303-304 Diokletianuksen vainossa. Hän on kirjoittanut vanhemman säilyneen kokonaisen ilmestyskirjan selityksen. Meillä on muitakin sellaisia viittauksia tai ilmestyskirjan osien selityksiä, mutta varsinainen kokonaisen ilmestyskirjan selityksen hän on kirjoittanut siis tämä Poetovion Victorinus 200-luvun lopulla. Ja hän korostaa juuri sitä samaa asiaa, mitä minäkin täällä olen koittanut, että hän sanoi nimenomaan, että tämä kirjakäärö ei ole lakikirja, tai kuin pykäläkirja, tai kuin sääntökirja, vaan se on testamentti. Hän sanoo, että lakikirja on eri kirja ja sitten testamentti on jälkisäädös. Se on kuoleman yhteydessä tehtävä jälkisäädös siitä, mitä sen sitten jälkisäädöksen kohteena olevat saavat omistaa, mitä heille kuuluu. Eli ihan virkistävää lukea sieltä hänen selityksestään, että veli todistaa jalosti ja ajattelee niin kuin minäkin, että kyllä täytyy olla fiksu mies. Eli siis tarkoitan tässä, että meillä on tämä yhteistä totuuden omaisuutta. Ja siitä aina ilahtuu, kun tutkii asioita. Mooses, joka oli valmistavassa tehtävässä, hän vielä peitti kasvonsa, kun hän antoi lain. Laki on tullut Mooseksen kautta, niin kuin Johannes kirjoittaa. Nyt Kristuksen testamentti ilmoitetaan, siitä tämä apokalypsis, ilmoitus, ilmoitetaan avoimesti. Nyt ei enää peitetä kasvoja. Laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sitten, mitä siitä seuraa? Me katselimme hänen kirkkauttansa, me katselimme, ei peitetä kasvoja. Me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla isältä hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja nyt Kristuksen testamentti ilmoitetaan avoimesti, koska iankaikkinen uhri on annettu. Jumalaa nyt palvellaan tästä lähtien uudella, iankaikkisella tavalla. Mooseksen kautta on säädetty palvelus, vanhan testamentin kirkkovuusi ja vanhan testamentin menot. Niiden aika on täyttynyt, ja sen tähden, kun se oli tehtävänsä tehneet, niin Jumala myöskin salli sen, että temppeli hävitettiin. Ja viisseimmäksi vahvuudeksi, ettei kenenkään juutalaisen tulisi mieleen rakentaa siihen paikalle temppeliä, niin hän päästi vielä arabit sinne, jotka rakensivat semmoisen munalukon siihen. Siellä on islamin kaksi pyhintä moskeja, siis on ne tontin, toisessa päässä on se Al-Aqsa ja sitten on tämä niin sanottu kalliomoskeja. Se on sellainen tuplalukko, että jos niitä yrittää joku hajottaa, niin siinä helposti ne sadat miljoonat on valmiit kyllä syöksymään paikalle maailman eri ääristä ja estämään sen, että kyllä Jumala niin viisasti käyttää sekä ystäviensä että vastustajiensa. Ja tällä tavalla on lukenut tämän temppelin paikan, ettei mitään muka parempaa Jumalan palvelusta pystytettäisi sen hengessä ja totuudessa tapahtuvan Uuden testamentin Jumalan palveluksen tilalle, jossa yksin Kristus tunnetaan. Yksin Kristus tunnustetaan ja Kristusta kunnioitetaan. Ja nyt Jumalan tapa, kun Uuden testamentin aika alkaa, siis sinettien aukaisemisella, niin huomaatte, olen vahventanut kaksi sanaa, tuomiolla ja vanhurskaudella. Tämä Messias-ennustus, joulun profetia Jesaja 9, Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistumella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella, nyt ja iankaikkisesti, Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Jumalan erityinen läsnäolo meidän historiassamme tuo aina tavalla tai toisella sekä mitassa tai toisessa tuomion ja vanhurskauden. Aina kun Jumala ryhtyy todella toimiin, niin siellä myöskin tapahtuu tuomio ja vanhurskaus toteutuvat silloin. Silloin otetaan yksityisiä henkilöitä tunnossansa kiinni. Niin kuin Liisa, joka parkoin silloin pyhäinmiesten päivänä 1756 tuli paimenesta, kun hän oli kasteensa liiton rikkonut, ja sitä hän itki. Tai sitten otetaan kokonaiset seutukunnat kiinni, tai kansat kiinni heidän synneistensä. Herra etsii heitä, on etsikkoaika. Latinan sana visitaatio. Tämä käytetään myöskin piispan tarkastuksesta, niin sanotaan, että se on visitaatio. Mutta toisin kuin monet piispan tarkastukset, joissa todetaan, miten kaikki on todella hyvin, niin näissä Herran Sebaatin visitaatioissa, niissä todetaan myöskin, että missä asiat ovat huonosti. Ja niissä ihmisiä ja ihmisryhmiä otetaan tunnustansa kiinni ja tapahtuu sekä puhdistumista että myöskin paatumista. Että aina siellä, missä Herra toimii, niin tämä tuomio ja vanhurskaus siellä toteutuu. Niin kuin psalmissa 99, kun aletaan ylistää Herraa, Herran kuningas, vaviskoot kansat. Ei ole mikään Markus sitä, tai joulupukki, jonka kanssa ollaan tekemistä. Herran kuningas, vaviskoot kansat. Hän, jonka valtaistunta kerubit kannattavat, huojukoon maa. Maakin alkaa huojua hänen pyhyytensä edestä. Sellaisen Herran kanssa me olemme tekemisissä. Ja kun hän toimii, niin silloin on aina hänen lakinsa, hänen evankeliminsa on aina tuomio ja armo. Se kysymys on vain, että uskommeko me sen. Me ihmiset olemme oppineet sellaisen tavan, joku on nähnyt ehkä sellaisen sarjan kuin Jeeves ja Wooster, P.G. Woodhousen veijarisarja, jossa tämä aina kun möhlii tämä herra Wooster, hän aina sanoo, minä voin selittää, minä voin selittää. Niin me luulemme aina, että me voimme selittää. Mutta silloin kun me joudumme ristiriitaan Jumalan sanan kanssa, Raamatun kanssa, niin emme voi selittää yhtään mitään. Me voimme puhua itseksemme ja pitää monologia, mutta ei taivaassa sellaisia kuunnella. Meidän täytyy kuunnella. Sen tähden tämä kysymys tähän loppuun. Uskommeko me sen? Nyt mielenkiintoinen yksityiskohta tuli vastaan, kun luin Antiokian marttyripiispa Ignatioksen kirjettä efesolaisille. Muutkin ovat kirjoittaneet kirjeitä efesolaisille kuin Paavali. Tämä on suora lainaus siitä. Tähti syttyi loistamaan taivaalla. Tietämättömyys poistui ja vanha valtakunta kukistui, kun Jumala ilmaantui ihmishahmossa saaden aikaan uuden iankaikkisen elämän. Näin sai alkunsa tapahtumasarja, joka Jumalan tykönä jo oli valmiina. Tästä alkaen kaikki oli rauhattomassa liikkeessä sen tähden, että kuoleman tuho oli hankkeella. Tämä on professori Heikki Koskenemen käännös apostolisista isistä. Ja tämä jännä ajatus, että Jumala on ollut hiljaa ja hiljaisuudessa hänen kaikki suunnitelmansa ovat valmiina. Ja sitten kun alkaa toimia, niin koko maailma joutuu tämmöiseen levottomuuteen ja kohinaan ja neuvottomuuden tilaan, koska niin suuri hanke on menettä, suuri projekti on käynnissä. Miten kuolema tapetaan, miten synti hävitetään ja miten perkele saa iankaikkisen tappion ja häpeän. Kun suuri asioita tapahtuu, niin se merkitsee sitä, että meidänkin täytyy ymmärtää, että todella maa huojuu ja kansat vapisivat silloin, kun Herran oikea käsi on korotettu, Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja. Näin siis Kristus psalmin 110 Sionin kuninkaana tekee, Paavali sanoo, ja vihollisista viimeisenä kuolema. Hän hallitsee nyt jo maailmassa, ja hän kukistaa vihollisensa, panee yhden toisensa jälkeen jalkojensa asti laudaksi. Se oli vanhan maailman tapa. Voittanut hallitsija, hän istui valtaistumellaan. Sitten tuotiin ne voitettujen kansojen hallitsijoita, ja ne panivat niskansa hänen jalkojensa tyynyllä, ja sitten pani jalkansa niskan päälle sen merkin, että hän on tässä Herra, ja siinä on ne voitetut. Ja niin, Kristus parhaillansa hän hallitsee ja hän kukistaa vihollisen toinen toisensa jälkeen ja vihollisena viimeisenä, niin kuin tässä kukistetaan kuolema. Kun tällainen taistelu on menossa, niin silloin ei mikään ihme, että koko maailma niin kuin kouristelee tämän taistelun voimasta ja on täynnä levottomuutta. Mutta kun me tiedämme sen, niin me saamme aina virittää vastaanottimemme sinne, josta se aina tulee se ihana sanoma Jeesukselta, älkää peliä. Minä se on, älkää peljätkö. Tämä malli kohdataan jo Eksoduksessa, eli toisessa Mooseksen kirjassa. Israelin pelastus koitui Egyptin ja Kanaanin maan tuomioksi. Niiden syntien mitta oli tullut täyteen, ja nyt Israelin lähtö oli myöskin rangaistus heille. Ja samoin myöskin epäuskoisille israelaisille, sille epäuskoisille sukupolvelle, jonka luut, niin kuin sanotaan, kaatuivat erämaassa, eivät koskaan päässeet luvattuun maahan. Egyptin 10 vitsausta olivat eräs ilmestyskirjan vitsausnäkijöiden mallisi. Silloin kun Jumala vapahtaa kansansa, niin hänen tuomionsa kohtaavat silloin maailma niin kuin Egyptissä. Nämä 10 vitsausta, niilin muuttuminen vereksi, sammakot, sääsket, paarmat, karjarutto, paiseet, rakeet, heinäsirkat, pimeys ja esikoisten surma. Kuka muistaa Bujartsin romaanista Kalliopohja, siitä toisesta osasta, jossa myöskin viitataan näihin Egyptin vitsauksiin. Se vanha rovasti, joka odotti uutta apulaista, ja hän mietti, että miten tässä että nyt tällä kertaa mahtaa käydä. Hän juuri saa koulutettua pastori, niin se viedään häneltä pois. Hänen täytyy taas joku villivarsan kanssa aloittaa. Nyt en muista niitä nimiä, mutta sanotaan, se ensimmäinen, sanotaan vaikka Tötterström, niin hän oli kuin sammakko. Hän istui sohvalla suu auki ja odotti ruokaa. Ja sitten se oli sitten joku toinen, joka oli niin kuin sääsket, se oli pitkä kinttuinen ja laiha ja koko ajan pyöri keittiössä, pyöri keittiöpihan ympärillä. Ja sitten oli paarma ja sitten se neljännes ja sitten oli hän. Hän oli se pimeys, se suuri pimeys. että moneen nämä Egyptin vitsaukset ovat sopineet esimerkiksi. Mutta varsinaisesti Sinetti ja Pasunana tätä Egyptin vitsausten esikuvan mukaan lukienkin, niin ne seuraavat edellä mainittua Jeesuksen opetusta Matteuksella, Markuksella ja Luukkaalla. Ja Sinetti näyt, niin kuin myöhemmin Pasunana, ne rakentuvat suhteessa 4, 2 ja 1. Ensin on 4, joiden alueena on koko maailman luomakunta, sitten 2, jotka kohdistuvat ihmiskuntaan, ja sitten 1, se viimeinen, josta tuleekin sitten se seuraava sarja ulos. Viimeisestä sinisestä avautuvat pasunat, viimeisestä pasunasta avautuvat vihanmaljat. Tällainen jännä kuvio, joka tulee meitä vastaan. Nyt sellainen kysymys on askarruttanut ilmestyskirjan tutkijoita ja siinä on koulukuntia perustettu. Onko sinettien, pasunoiden ja maljojen takana 3 eri tapahtumasarjaa vai yksi ainoa? Itse asiassa nämä kaikki tapahtuvat vain kerran, mutta se kuvataan 3 eri tapahtumasarjalla. Victorinus, josta hän mainitsi, niin, ja häntä seuraavat ajattelevat tällä tavoin, että kysymys on rekapitulaatiosta, eli toistosta. Että itse asiassa on ollut vain yksi tapahtumasarja, mutta se kerrotaan 3 kertaa. Mutta ei ole 3 eri tapahtumasarjaa, vaan yksi ainoa. Eli alku toistuu uudelleen. Niin kuin meidän nuoruudessa, me olemme ainakin Helsingissä, eli Turussakin, tämmöinen paikka kuin Nonari. Se on elokuvateatteri, jossa pyörii tämmöinen tunnin ohjelma. Siellä oli piirrettyjä mikkihiirtä ja akuankkaisten uutisfilmejä välillä. Ja se sama pyörii aina tunnin välein. Sitten se toistuu uudelleen. Eli se oli tämä rekapitulaatio. Samat piirretyt ja samat uutiset koko päivän. Victorin sanoi, että pyhä henki, pyhän hengen täyteys, 7 Jumalan henkeä, hän on niin kiirehtiväinen. Hän kiirehtii koko ajan alusta loppuun ja takaisin. Hän menee niin kuin kulkee tällä tavalla. Ja kun hän palaa sieltä lopusta takaisin alkuun, hän lisää jotain siihen jo sanottuun, sitten hän taas menee eteenpäin. Hänellä on tämmöinen ihmeellinen kuva tai näkemys pyhän hengen työstä. Victorinus sanoi, että siksi vaikuttaa siltä, että kysymyksessä olisi 3 eri tapahtumasarjaa. Hän sanoi näin, ei pidä etsiä tapahtumien järjestystä, vaan merkitystä. Mutta olen eri mieltä hänen kanssansa. Tätä vastaan on todettava, että tapahtumien merkitykseen kuuluu myös niiden järjestys. Ja niiden esiintymisvoima. Ei vaan, että mikä on merkitys, se sanotaan näin, että se tapahtumien järjestys puhuu paljon sen merkityksestä. Ja sitten myös millä voimalla jokin tapahtuu. Silloin kun Suomen kohtaloa ratkaistiin vähän ennen syntymää, niin kesällä 1944, niin oli sellaisia kovia paikkoja Viipurin takana ja sitten Talissa ja sitten Nietjärvellä, Laatakan pohjoispuolella. Jos silloin, kun oli tosi kysymyksessä, niin silloin ei ammuttu tykillä eikä 2, vaan 10 tai 100 tykit ampuivat samaan kohteeseen. Ja vain tällä tavalla saatiin pysäyttää vihollinen. Sitä tarkoitan tällä, että myöskin esiintymisvoima kertoo myöskin jonkin merkityksestä. Että ei ollut vain kunnialaukauksia, vaan oli tosi kysymyksessä. Ja näin siis Johanneksen ilmestyksessä nämä vitsaukset yltyvät. Siinä on tämmöinen yltyvä kehitys. Sineteissä on 1/4. Pasunoissa 1/3, se on jo 33%. Ja lihanmaljossa kaikki kaadetaan kaikkien päälle. Mutta toivottavasti ei meidän päällemme. Silloin tässä tehossa, voimassa, intensiteetissä tapahtuu kasvu. Ja silloin ei voi olla kysymys vaan rekapitulaatiosta, tämä toistuu. Tällainen Nonarin sama ohjelma pyörii tunnin välein uudelleen. Samalla kun nämä yltyvät, niin ne muuttuvat yleisistä erityisiksi. Esimerkiksi se, mikä sinettinäyssä on aika ylimalkainen, sitten jo pasunanäyssä, siellä on hyvin eri tavalla ja yksityiskohtaisemmin me kohtaamme uusia asioita vanhasta testamentista. Synoptisissa evankeliumeissakin vitsaus sekä samanaikaisesti sekä toistuvat että yltyvät, ei niin jää paikalleen. Jeesus sanoo, kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Tämä on alkua ja kovempaa on tiedossa. Sitähän se tarkoittaa. Tai sitten Jeesus, kun hän sanoo sen suuren käännekohdan, mutta kun te näette hävityksen kauhistuksen, niin tietäkää. Eli koko ajan se kasvaa ja saa uutta voimaa. Todella Uuden testamentin maailman aika on levoton taistelukenttä, koska aika on tullut tuomita synti ja surmata kuolema. Juuri sen tähden, että meidän vihollisellemme kävisi huonosti. Sen tähden tämä maailma on niin semmoinen levoton ja usein tuskaloinen paikka täällä ollaksemme. Mutta huomattava tämä, kuolema on voitettu, synti on voitettu, ja nyt on tullut aika, jonka päässä synti ja kuolema surmataan. Tässä englantilainen televisiosarja The Fortunes of War, joka kertoo erään pariskunnan vaiheesta ensin Balkanilla ja myöhemmin Egyptissä. Se on hyvin vaikuttava kohta, kun he englantilaisella evakuointilaivalla pääsivät pakenemaan Kreikasta ennen saksalaisten tuloa. Ja sitten siinä tämä mies, joka aina oli kirjan nenän alla, hän luki. Ja sitten vaimo kysyi, että miten sä luet, niin hän lukee kappaleen John Donnen 1600-luvun, se on kuuluisen englantilaisen papin ja runoilijan tuotteesta. Hän sanoi, että kuolema, miksi ylvästelet? Kaikki tämmöisiä hautajaisseppeleitä, kukkia ja muuta, miksi ylvästelet? Kuolema, sinä olet kuolema. Älä ylvästele minulle, sinä kuolet, en minä. On pantava merkille myös se asia, mikä itseään on hämmästyttämä, että ilmestyskirjan näkökenttä on lähes modernilla tavalla maailmanlaaja, tai niin kuin sanotaan nykyään globaalinen. Niin kuin maailma olisi vain yksi ainoa näyttämö. Ja ajatelkaa siihen aikaan, mitkä valtaisi vuoristot, vesistöt, meret erottivat toisistaan. Mutta kun ilmestyskirja puhuu meille, niin se on niin kuin vain kaikki olisi yhtä, koko maailma on siinä niin kuin meidän silmiemme edessä. Että se on erikoinen piirre myöskin tässä kirjassa. Ja nyt 7 sinettisarjan rakenne. Siinä on valitettavasti sitä uutta suomen kieltä paljon joukossakin. Eli tässä on traditional view, perinteinen näkemys, joka on myöskin minun näkemykseni. Eli siinä on ensin sinetit, seals, se ei ole hylkeitä, vaan sinetit, siis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sitten 7 sinetistä tulevat nämä 7 pasuna, eli trumpetti ja trumpets. Sitten 7 pasunasta tulee nämä 7 vihanmalia. Tai niin kuin täällä oikealla puolella sama juttu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tulee seuraavassa 7, jonka 7 tulee se viimeinen 7 kokonaisuudessaan. Tämä havainnekuvan auttaa ymmärtämään tätä suhdetta. 7 sinisestä tulee pasunan näyt esiin, 7 pasunasta tulee sitten nämä vihanmaljojen näyt. Ja siinä on nyt Albrecht Dürerin, tämän luterin aikalaisen näkemys, 4 ratsastajasta. Siellä on jousi kädessä ja iso miekka heiluu ja kuolema ja helvetti tulee sieltä ja hirmusta tuhoa syntyy. Ihmiset tallautuvat suurin joukoin niiden kavioiden alle. Leijona hahmoinen eli ukkosen äänellä ärjyvä enkeli. Nimenomaan silloin kun Herra puhuu profeetoille ja profeetti joutuu puhumaan, niin sitä verrataan leijonan karjumiseen. Ja se on aika vaikuttava ääni, mekin olemme sitä kuulleet joskus Afrikan yössä, onneksi riittävän kaukaa. Että leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi, Herra, Herra puhuu, kuka ei ennustaisi. Silloin kun Herra puhuu, niin profeetan on myöskin ärjyttävä, niin kuin Herra ärjyy. Tämä ensimmäinen leijonahahmoinen kutsuu valkoisen ratsumiehen työhönsä. Sakarjan kirjan yönäyssä, Sakarjan 6. luvussa, 4 eri värin valjakoita. Ja niiden sanoma on se, että niiden 4 ilmansuunta osoittavat, että niillä on maailmanlaajuinen tehtävä koko maailmassa. 2., 3. ja 4. ratsastaja ovat vitsauksia, se sanotaan selvästi, sota ja verenvuodatus, kallis aika ja nälänhätä sekä joukkokuolemat luonnon, tautien ja sotien kautta ihmiskunnan 4. osalta. Tällaista on paljon tapahtunut. Ajatelkaa esimerkiksi mustaa surmaa 1300-luvulla. Euroopassa oli asutuskeskuksia, jotka lähes tyhjenivät ihmisistä. Ja 1600-luvulla oli Suomessa ja Ruotsissakin yleistä, että jonkun kylän talot jäivät kylmillensä. Esimerkiksi Lapin pappila oli sillä tavalla, että Lapin ensimmäinen kirkkoherra, niin siellä oli kylmä tila ja hän meni ja otti sen ja ilmoitti vaan, että tämä on nyt sitten pappilan tila ja seppälän tila. Ja siitä se alkoi. Tänä päivänä, kun niin kauheasti pelätään, että sudet loppuu maailmasta, niin ilmestyskirjassa on myöskin se, että ihmiset voivat käydä niin harvinaisiksi, että myöskin maanpedoista tulee semmoinen ihan kauhea vitsaus ihmiselle, maanpetojen kautta. Ystäväni muisteli Pohjois-Satakunnasta Laviasta, että kun miehet palasivat sodasta ja alkoi rauhantyöt, niin Lavian mettät oli täynnä riistaa, koska miehet oli ollut sodassa ja ei ollut metsästäjiä liikkeellä. Ja sen tähden metsäkin oli täynnä ruokaa, kun sodan jälkeen vallitsi tämä ruokapula. Eli se on tätä juuri, mitä Jeesus sanoo. Kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee maanjäristyksiä monin paikoin, tulee nälänhätää. Tämä on synnytystuskin alkua. No entäs tämä valkoinen? Mä olen ottanut siihen voimakkaasti kantaa. Siihen ei liity vitsauksia, kuten 3 seuraavaan. Se on alusta alkaen voittaja. Hänelle annettiin seppele ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Ja todella löydämme samanlaisen hahmon psalmi 45 Sionin kuninkaana. Sinun nuolesi ovat terävät, kansat kaatuvat sinun allesi, kuninkaan vihollisten sydämet lävistetään. Tämän kuninkaan hallitessa itse Jumala hallitsee, ja tämä hebrealaiskirjeessä osoitetaan hyvin selvästi tämä psalmi. Jumalan valtaistuin on iankaikkinen valtaistuin, kun tämä kuningas hallitsee, Jumala itse hallitsee. Ja kun psalmi 45 sota päättyy, se päättyy Sionin kuninkaan häihin. Ilmestyskirja puolestaan päättyy karitsana häihin, ilmestyskirja 19. luvussa. Sionin kuningas lähtee sotaan voittajana voittamaan, niin kuin me käskissä virren parafrasin sanalla ylistimme tätä voitollista. Hän on sitä kaunis ja komea, vaan hän myöskin voitollinen sotasankari. Hän lähtee voittajana voittamaan, ja sitten kun sota on ohitse ja viholliset on kukistettu, on tullut hänen häidensä aika. Me luemme ilmestyskirjan 19. luvusta. Autoat ovat, jotka ovat kutsuneet karitsan hääaterialle. Sen tähden sanon tässä, että yhtäläisyys on todellakin riittävä. Ja myös mainittu marttyyripiispa Victorinus yhdistää valkoisen hevosen evankeliumiin, eikä idän uhkaaviin ratsastajakansoihin, kuten parttilaisiin. Tämä näkemys tuli nimenomaan uskonnan historiallisen koulukunnan myötä 1800-luvun loppupuolella, että ajateltiin, että Johannes näki, että nämä idän suuret skyyttalaiset Etelä-Venäjältä tai sitten parttilaiset Kaukaasian ja Armenian vuoristoista ja Persiasta, niin hän jatkuvasti kolkuttelevat kyllä Rooman porteilla. Ja tämmöinen ajatus, että ajateltiin, että keisari Nero ei ollut kuollut, vaan hän sitten tämmöisenä vallan anastaa ja sitten ratsastaa sen joukkojen kärjessä sitten Roomaan. Mutta lainaan Victorinusta tässä. Valkoinen ratso on sanan saarnanka pyhän hengen kanssa lähetetty maailmaan. Sillä Herra sanoo, tämä evankeliumi pitää saarnattamaan koko maailmassa todistukseksi kaikille ja sitten tulee loppu. Victorinuksen sanojen mukaan terävät nuolet ovat pyhän hengen sanoja, jotka lävistävät ihmissydämiä ja kukistavat epäuskoa. Ja siinä nyt on toisenlainen näkemys samasta aiheesta, nämä neljä ratsastajaa, että se miekka heiluu kovasti. Se on hurjaa aikaa, kun kuolema kuolee. Nyt me siirrymme sellaiseen aiheeseen, ja sitten haluan hiukan perusteellisemmin vielä käsitellä, emmekä siihen samassa mitassa enää palaa myöhemmin, vaikka se seuraa koko ajan mukana. Ja se on kysymys marttyyreistä. Viidessä sinetissä seurataan Jeesuksen suuren opetuspuheen järjestystä. Nyt on vuorossa kristittyjen vainot. Tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikille kansoille. Te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi. Ja teitä viedään synagogiin ja piestään ja että joudutte herrojen eteen tuomittaviksi. Kristilliset marttyyrit ovat Jumalan kunniaksi annettu uhri. Marttyyrit uhraavat itsensä, eikä suinkaan ne tappaa toisia, niin kuin nämä islamilaiset kiihkoilijat, jotka yrittävät käyttää tämmöistä marttyyrin kunnianimeä aivan voisi sanoa perversissä merkityksessä, kun tapetaan niin paljon ihmisiä kuin vain ikinä voidaan. Marttyyri uhraa vain itsensä. Ja marttyyri uhraa itsensä vain, kun Jumala on valmis ottamaan hänet tämän uhrin vastaan. Ihminen ei voi itse valita edes sitä. Varhaisessa kirkossa, jossa oli myöskin paljon intomielisiä kristittyjä, jotka halusivat varmistaa taivasosuutensa ja kuolla Jeesuksen tähden, niin piti ihan sellainen järjestö, että mikä on hyväksyttävää marttyyriutta. Mikä on taas sellainen inhimillistä, lihallista kiihkomieltä, jota seurakunnassa ei tule suvaita. Alttarin alle Jerusalemissa valui temppelissä uhrieläinten veri, koska veressä on niiden sielu. Niin kuin alttarin alalla veressä on eläinten sielu, marttyrien sielut ovat tallella Jumalan edessä, hänen alttarinsa alla, Jumalan edessä. Heidät on tapettu Jumalan sanan ja heidän oman todistuksensa tähden. Ja nyt tämä sana todistus, martyria, ilmeisessä kirjassa on tärkeää ymmärtää se oikein. Koska meillä on nimenomaan tämmöisen, voisi sanoa, tehoevankeliumin menetelmien ansiosta tullut sellainen kuva, että todistus on vain sitä, että traktaatti käteen ja toinen suuhun, ettei ehdi sitä vastalauseita, että sitten todistetaan toiselle. Anteeksi vaan tämmöinen irvikuva, mutta asia tulee selvemmäksi, kun sitä vähän liioittelee. Eli siis sillä ei tarkoiteta tällaista, vaan se tarkoittaa sitä, että jokaisella meillä, jotka uskomme Herran Jeesukseen, niin me kannamme mukanamme todistus. Meillä on Jumalan pyhän hengen sinetti ja todistus kasteen ja uskon kautta. minä olen Kristuksen ja hän on minun. Minä elän en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ei sitä, että meillä on sellainen erityinen joku menetelmä, jolla me käännetämme ihmisiä rautamonon jalkaan ja kenkä oven väliin ja sitten puhutaan toinen pöyryksiin. Ei, vaan siis me kannamme tämän todistuksen, jonka Pyhä Henki on antanut ja antaa meille. Me kannamme sen ja pysymme uskollisina sille todistukselle. Silloin se todistus, joka on siis jumalallinen todistus, se toimittaa tämän asian, se tekee tämän työn. Silloin se ei olekaan tämmöinen ansiollinen ihmisteko, ei ole tekojen oppia, vaan se on armon oppia. Eli Kristuksen todistus, eli kaiken täyttänyt työ, on heidän itsensä omaan, tulee meidän omaksemme evankeliumin tuomassa uskossa. Ja silloin myöskin, jos me joudumme antamaan henkemme Kristuksen tunnustamisen tähden, tai siksi, että me kiellä. Monilla kristityillä oli se, että heiltä kysyttiin vain, että kiellätkö sinä Kristuksen, eikä se, että he olisivat pitäneet joku kauhean todistuspuheen siellä oikeudessa. Kiellätkö Kristuksen? En. Vahinko venäläinen sanoisi, chasilienju. Valitettavasti se on sitten irri pois. Eli kun piispa Kyprianus, joka oli Kartakon piispa, joka oli myöskin kokenut, hän oli ammattimainen lakimies. Ja sitten tuomari kysyi ihan lakitermein, että onko hänellä mitään sanottavaa, haluaako hän muuttaa jotakin, siis valitusosoitus, niin hän ihan laillisella oikeustermeillä sanoi, että ei mitään. Tuomari, te tiedätte sitten, mitä sitten seuraa. Olen valmis siihen. Hän ihan tapettiin. Eli hän on uskollinen sille todistukselle, jonka hän on saanut Jeesukselta. Jumalan Pyhän Hengen todistuksen, eikä se, että se olisi joku sellainen ihmeellinen, inhimillinen sankariteko. Tämän haluan alleviivata, että ei voi olla tottelematta. Ei voi kieltää. Ja niin kuin Polykarposkin sanoi, yli 80 vuotta hän on tehnyt minulle pelkästään hyvää. Niin kuinka minä nyt kieltäisin hänet? Vanha ukko, kuinka minä nyt kieltäisin hänet? Silloin kun kristitty tällä tavalla joutuu henkensä antamaan, tämä hänen kuolemansa näkyy taivaassa ihan eri valossa, miten se näkyy maan päällä. Täällä se on usein hyvin julma tai sellainen arkinen. Ja ajatellaan niitä satoja tuhansia, jotka Neuvostoliitossakin vaan nimettömiin hautoihin ajettiin kristittyjä. Pappeja, munkkeja, piispoja, nunnia, tavallisia kristittyjä. Ja nyt Lapi on osunut heidän maallisiin jäännöksiinsä eri puolilla Venäjää. Jumalan edessä tämä kaikki näkyy toisaalta. Se on pyhä temppelipalvelus, rituaaliteurastus, kun marttyyrit uhrataan Kristuksen nimen tähden. Siinä meillä näkyy tämmöinen on eläin, joka on teurastettu ihan sitä varten, että siinä on sitä realismia myöskin mukana. Viidennen käskyn perusteella viaton veri huutaa taivaaseen aina Aabelin murhasta alkaen. Ensimmäinen Mooseksen kirja 40. Veliisi veri huutaa. Jumala hyvin vakavasti suhtautuu kaikkiin käskyihinsä ja myöskin viidenteen käskyyn. Siellä, jos viidennen käskyn rikoksia koitetaan peittää, niin ne aina tulevat esille. Koska niillä on sen voima, joka huutaa vanhurskautta ja oikeutta. Kun ei sitten saada keneltäkään muuta, niin se veri huutaa Jumalalta sitä. Viidennen käskyn rikkominen siis jättää verivelan kirouksen. Sain itse oikein karsean kokemuksen siitä, kun olen ollut useamman kerran Ruandassa käymässä sen kansanmurhan jälkeen. Niin siellä oli kaiken pahimmilla sydänalueilla niissä kirkoissa näitä pääkallokasoja ja näytettiin, että mistä ne oli tullut murhaajat sisään sinne kirkkoon. Ja kun nunna oli avannut oven niille, niin se oli erikoista, oli valtavan kaunista seutua, se oli hyvin sen vetistä seutua. Ja siellä oli niin kuin se olisi ydinpommi räjähtänyt ja semmoinen säteily tappanut kaiken. Ihmiset liikkoivat, semmoinen ihmeellinen hiljaisuus. Joku erikoinen semmoinen synkkä lamaannuttava kuoleman läsnäolo joka paikassa. Todella kuoleman valtakunta. Verivelka huusi siellä taivaaseen. Marttyyrien veren huuto Jumalalle ei ole ihmisen luontaista taipumusta kostoon. Jumalan sanasta osallisina heissä oleva sanan vanhurskaus kysyy vanhurskauden täyttymystä. Herra, milloin sinä täytät vanhurskautesi? Kuinka kauan kestää ennen kuin Jumala lausuu lopullisen tuomionsa? Eli koska me saamme Jumala kuulla sinun viimeisen sanasi? Tähän mennessä ovat sinun vihollisesi puhuneet ja he ovat sanoneet toisiksi viimeisen sanan. Jumala, koska me saamme kuulla sen viimeisen sanan, sen ratkaisevan sanan. Tältä kannalta meidän täytyy ymmärtää tämä. Verityö, niin kuin marttyyrinkin surmaaminen, se sinällään tehdään ihmiselle vastoin Jumalan käskyä. Mutta marttyrien kohdalla siinä on se ero, että marttyydessä väkivalta kohdistuu suoraan Kristukseen ja itseään. Palaamme siihen vielä. Jumalan pyhä vanhurskas tuo joko synnin vihan tuomion katumattomalle, tai sitten Jumalan armon ihmeen ja syntien anteeksi antamuksen syntinsä katuvalle, jolloin Kristuksen sovitus sammuttaa ja upottaa Jumalan pojan vereen kaikki syytökset ja rangaistusvaatimukset. Ajatelkaa sitäkin, kun me näemme, miten hirvittäviä rikoksia ihmiset voivat tehdä. Mutta silloin, kun turvaudutaan Jumalan pojan vereen, niin se sammuttaa kaikkein hirvittävimpienkin rikoksien syyllisyyden. Se on täysin käsittämätöntä. Joku voisi sanoa, että se ei ole enää reilua edes. Mutta minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, niin kuin teidän tiennekään eivät ole minun teitä, niin sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivaassa maata ovat minun ajatukseni, teidän ajatuksianne, minun tieni, teidän teitänne. Moni kristitty ja surmanut roomalainen sotilas liittyi myöhemmin marttyrien valkopukuisen joukkoon, apostoli Paavalin tavoin, jolla myös oli käsissänsä verta. Viidennen sinetin näky ilmoittaa, että marttyrien suuri luku on vielä täyttymättä. Ja kuka olisi silloin tajunnut, miljoonia ja miljoonia oli vielä tulossa. Silloin puhuttiin sadoista. Tätä kirjoittaessa puhuttiin kymmenistä, ehkä muutamasta sadasta marttyyrista Roomassa ja muualla. Ajatus, että miljoonia marttyyreitä olisi tulossa, sehän ihan olisi mennyt jo yli ymmärryksen. Mutta näin se vain oli, kun katsotaan nyt meidän päivistämme taaksepäin. Siinä on meillä näitä ihmiskunnan verivelkoja. Siinä on se, mitä tapahtuu Suomessa joka ikinen päivä, joka ikinen aika tuossa vasemmassa yläkulmassa. Ne vaan pidetään poissa silmistä, niin silloin on poissa ihmisten mielestä. Mutta tämäkin on verivelka. Tuolla oikealla on Venäjän sisällissodan aikana bolshevikkien surmaamia valkoisia. Sitten tuo vasemmalta alapuolella, niin näettekö tuo hilpeä joukko? Kuka arvaa tai tietää, keitä ne ihmiset olivat? Siinä on haitarin soittaja ja niillä on todella hauskaa, huomaatteko? Siinä on Auschwitzin tuhamisleirin henkilökuntaa lomalla. Tappamisen välillä heillä oli valmistettu tämmöinen ihan lepopaikka jossain hotellissa ja niin kuin näette, niin siellä tädilläkin valmiina panemaan jalalla koreaksi ja haitari soi ja kaikilla on ne hauskaa. Sitten takaisin Auschwitziin tappamaan. Ja sitten meillä on vuodelta 1948, siinä on isä Aurinkoisen 70-vuotispotretti. Siinä on vasemmalta näette, toinen vasemmalla on Mao Tse-tung, vähän nuorempana miehenä, jonka tilillä on noin 90 miljoonaa ihmistä. Ja sitten siinä on Bulganin, joka oli tämmöinen mitättömyys, ja siinä on sitten Joseph Stalin, jo vähän vanhentuneena, jonka tilillä oli kanssa kymmeniä miljoonia ihmisiä. Sitten siellä on Walter Ulbricht, meillä on parta, Itä-Saksan pitkäaikainen johtaja. Eli maailman verivelka on hirmuinen. Kristittyjen vainot siis eivät kuulu pelkästään kauas menneisyyteen, vaan aivan lähihistoriaan ja aivan nykyaikaan. Islamin piirissä kristittyjä on vainottu jatkuvasti, erityisesti Persian ja Turkin vallan alla ja Intiassa. Armenialaiset ja Egyptin koptit ovat kärsineet kauan ja paljon. Se onkin erikoinen, että armenialaisia niitä on vihattu ja vainottu melkein samassa mitassa kuin juutalaisia koko ajan. Ranskan vallankumous sai kristittyjä vainoavan kansanmurhan piirteitä 1790-luvulla. Siitä ollaan ihan visusti vaitille. Tämäkin on ihan toisia teitä päässyt näiden tietojen lähteelle. Ei yleensä esitetä Ranskan vallankumouksen historiassa. Se on maakunta Vendée, jossa laskettiin, että 200 000 tai 400 000 ihmistä tapettiin. Katolisia, jotka eivät halunneet luopua uskostansa ja vastustivat vallankumoushallituksen jumalatonta menoa, niin sinne lähetettiin vallankumousjoukko ihan vain tappamaan ihmisiä, sadoin tuhansin. Että arviot liikkuu 150 000 ja 400 000 välissä. Mitä liberaalimpi on historiallisesti, sen pienempi se luku on. Eihän kristittyjen vainosta kannata niin kauheasti meillä ääntä pitää. Nyt en puhu mitään Pärttylinjoista ja muista, vaan tämä nimenomaan katolisten kristittyjen vainoamista. Ja Venäjällä on ainakin suoranaisesti kristittyjen vainona, eikä vain poliittisena vainona, ainakin 500 000, mieluummin enemmän. Ja sitä me emme tiedä, että Meksikossa esimerkiksi 1920- ja 30-luvulla on myöskin ankarat kristittyjen vainot. Se oli sellainen valtio, josta Trotski löysi turvapaikan itsellensä. Siellä hänet murhattiinkin. Sitten Saksa on oma tarinansa, Natsi-Saksa. Ja mistä on myöskin vähemmän puhuttu, tasavaltalainen Espanja, joka sitten sai Frankon hirmuhallituksen seuraajakseen. se todella kunnostautui kristittyjen vainoajana. Ja sitten Kiinassa mennään eri luvuissa vielä kokonaan. Eli sitten me elämme keskellä jättiläismäisiä, joko hiljattain tapahtuneita tai parhaillaan tapahtuvia kristittyjen vainoja. Ja siinä on asemalta meksikolainen katolinen kristitty, joka ennen kuin hänet ammutaan, niin hän nostaakin kätensä. Hän sillä tavalla vielä haluaa ristimerkkinä kuolla. Miguel Pro on hänen nimensä, sen verran hänestä tiedetään. Siellä siis tavalliset kansan kristityt nousivat vastustamaan sitä kirkkojen hävitystä ja pappien tappamista, joka riehui Meksikon maaseudulla. Tämä oikeanpuoleinen kuva on sellainen suuri muistomerkki, joka pystytettiin Jeesuksen sydämen. 1800-luvulla syntyi katolisuudessa sellainen voimakas hartauselämän muoto, jossa palvottiin Kristuksen pyhää sydäntä. Ja tässä tämä patsas on Kristuksen pyhän sydämen palvojille. Pariisiin rakennettiin tämä suuri pyhän sydämen tuomiokirkko, Sacré-Cœur, tämä valkoinen marmorinen kirkko. Ja siinä tasavaltaiset kaartit osoittaakseen, mitä he ajattelevat tästä, niin he ampuvat Kristuksen sydäntä kiväreillä. Ja tuo tuhottiin ennen kuin sitten Frankon joukot tulivat ja jyräsivät sitten heidän ylitsensä ja huonosti kävi heidänkin. Kosto oli hirmuinen. Mutta siis tämmöinen oli siis 1900-luvun alussa ihan Euroopan sydämessä. Tämmöiset voimat riehuivat. Tässä on Moskovasta Kristusvapahtajamme tuomiokirkko. 31 kommunistit päättivät Stalinan luvan siihen, että räjäytetään koko kirkko. Ne laskivat, että ne sai 20 tonnia kultaa sen kultakatosta ja kaikki arvoesineet vietiin ja sitten sytytettiin palaamaan, sitten räjäytettiin lopuksi. Siihen piti pystyttää maailman korkein rakennus, jonka huipun olisi tullut maailman korkein Leninin patsas. Mutta maaperä tekikin temppu, että ei siihen voitu koskaan rakentaa muuta kuin uima-alas. Rutsevin aikana siihen rakentui uima-alas. Ja kun Neuvostoliitto kaatui, niin sitten kysyttiin ihmisiltä, että oletteko valmis antamaan rahaa, että rakennetaan se kirkko uudelleen. Hram Christa Pasitelia, Kristus vapahtajamme, tuomiokirkko. Niin yli 1 000 000 ihmistä heti lähti rahaa. Ja nyt tänä päivänä se kirkko on alkuperäisellä paikallaan tuossa. Eli rakennuksetkin kantavat tämmöistä marttyyriutta ja ilmaisevat sitä, mitä kristityt joutuvat kokemaan. Mutta pääasian. Vainot ovat evankeliumin voiton kääntöpuoli. Ne ovat niin kuin, kun laiva kyntää merta, niin se työntää vettä edellään ja vetää vanavettä perässään. Vainot ovat tällainen aaltoliike, joka syntyy silloin, kun evankeliumin laiva oikein kyntää ja etenee voitokkaasti. Vainot johtuvat synnin turmelemasta ihmiskunnasta. Kun me ajattelemme vainoja ja kaikkea sitä sadismia ja julmuutta, mikä niihin liittyy, niin emme voi muuta kuin sanoa, että niin paha on ihmiskunta, niin pahoja me olemme. Olimme Israelissa matkalla ja kävimme myös Yad Vashemissa vainojen museossa. Siellä oli kuva juuri näistä keskisreiri vartijoista, jotka oli pannut näitä ruumiskasoja sitten selvittämään naisiakin ja miehiä. Muistan eräs sellainen nuori ystävämme, että sanoi, että toisissa oloissa ja toisenlaisella kasvatuksella, niin kyllä minustakin olisi tuo. Kyllä minussa on tuo sama luonto. Hän kiitti Jumalaa siitä, että hän olisi saanut toisenlaisen elämän ja toisenlaisen opetuksen. Tämän turmeluksen paljastaa vain Jumalan sana lakina ja evankeliumina. Se, mikä tekee Jumalan sanasta niin vastenmielisen ja ärsyttävän ja vihattavan, on se, että mitä Paavali sanoo toisessa korinttilaiskirjassa. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Kun Jumalan sana oikein saarantaa, niin kaikki kuulijat, koko maailma tulee syylliseksi Jumalan edessä. Ja kuka semmoinen haluaisi olla? Se on parempi leikata Johannes Kastajan kaula pois, kun semmoista haukkumista kuunnella liian pitkään. Nyt rakkaat ystävät, mitä maailma tekisikään, jos se saisi Jumalan käsiinsä? Nyt ei se saa muuta kuin meidät, siis hänen omansa käsiinsä. Mutta mitä maailma tekisikään Jumalalle, kun se pitää näin pahoin hänen lapsensa? Seuraavaksi näemme vastauksen. Tämän on 2 yksityiskohtaa sitten Eisenheimin alttaritaulusta, joka meillä on ollut. Näinhän maailma teki Jumalalle. Me saimme Jumalan oman pojan käsimme. Hän ei tehnyt mitään muuta kuin hyvää täällä. Ja tämä hänelle tehtiin. Jos tämä tehtiin hänelle, niin miksei sitten meille tehtäisi, mitä vaan halutaan. Pyhä kaste on pukeutumista vanhurskauteen, kuten vanhan testamentin pappisvihkimyksessä tapahtui. Ensin pestiin, sitten puhettiin ja sitten voideltiin. Sardeen epistolassa, kuten muistatte, Jeesus antaa lupauksen, saa kulkea valkeissa vaatteissa. Valkea vaate on Kristuksen seurueen puku. Kuninkaan seurueen kuuluvat laatavat valkeissa vaatteissa. Vanhan kirkon suuri kiitosvirsi 300-luvulta, Te Deum Laudamus. Se on suomalainen sua suuri Jumala nyt kansastunnosta. Sitä on monia eri versioita. Se lainaa suoraan tätä 6. luvun kohtaa, kun heillä annettiin valkoinen vaate. Te martyrum candidatus laudat exercitus. Sinua ylistää marttyyrien valkopukuinen sotajoukko. Tämä valkoinen vaate ei voi olla ylösnousemusruumis, koska sen aika koittaa vasta ilmestyskirjan 20. luvussa jakeessa 4. Mutta tämän valkean vaatteen antaminen korostaa marttyyrien erityisasemaa Jumalan valinnan mukaan. Jos otetaan hieman toisenlainen esimerkki, vähän tuon lapsellisempi. Siinä on jo paraatipuku valmiina. Heille annetaan ensimmäiseksi paraatipuku valmiiksi, odottamaan sitä pukeutumisen päivää ja hetkeä. Odottaville marttyyreille annetaan ensimmäisenä kaikista heidän triumfivaatteensa odottamaan heidän voittoaan ja heidän vanhurskauden tekojansa. Autuat ne ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästä edes totisti, sanoo henki. He saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Näin sanoo ihmiskirja. Pukeminen tapahtuu vasta, kun marttyyrien valtava joukko on täysilukuinen ajan päättyessä. Ja näin 5. sinetti valmisti kirkkoa tulevaisuuteen, joka tuskin silloin oli vielä alkanutkaan. Niin kuin sanotte, ehkä muutama sata tiedettiin, oli tapettu siinä aikana. Eikä tajuttu, miten valtavat marttyyrin joukot joutuvat käymään kärsimyksen kautta ja antamaan todistuksensa maailmalle. Todellisuus ennen turhia ruusuisia unelmia, mitä tulevaisuuteen tulee. Tässä ilmestyskirja todella valmistaa sellaisen tulevaisuuteen, joka ei olisi tullut mieleenkään ihmisille. Ei näin voi käydä. Kyllä voi. Varhainen kirkko oli hyvin erilainen rakenteeltaan kuin monet muut Rooman valtakunnan laitokset ja uskonnolliset yhdyskunnat. Kaikki oli ehdottomasti piispan ympärillä. Hänellä oli valta. Paitsi jos hän käyttäytyi huonosti, niin kyllä hänestä päästiin eroon. Seurakunta kutsui muut piispat paikalle ja sitten paha paimen lähetettiin pois ja valittiin toinen tilalle. Mutta varhaisessa kirkossa varsinaisia suuruuksia ei ollut muita kuin marttyyrit. Marttyyrien rääkkäyspaikat ja heidän hautansa muuttuivat pian pyhiinvaelluspaikoiksi, joissa pidettiin jopa kyseenalaisen riekkaita muistojuhlia. Ihminen on aina semmoinen. Mutta siis myöskin niihin kokoonnuttiin saamaan voimaa vainojen keskellä. Nämäkin pysyvät uskollisina, niin miksemme mekin. Mutta niin kuin sanottu, niin sitten varsinkin kun vainot loppuivat, niin ne marttyrien muistojuhlista tuli ihan ongelma kirkolle, koska tuli eväskorin kanssa ja siellä oli kylmää kananpoikaa ja viinipulloja ja jolla oli tamburin ja huilo mukana. Ja sitten alettiin panna jalalla koreasti. Ja tähän liittyy sen mielenkiintoinen historiallinen tosiasia, joka on tutkittu. Ja miksi kristillinen kirkko oli ainoa uskonnollinen yhteisö, joka ehdottomasti torjui tanssimisen? Se ei johtunut siitä meidän nuoruutemme asiasta, kun sanotaan, onko tanssiminen syntiä. Sanotaan, että se johtuu pietismistä ja muusta tällaista. Varhainen kirkko ehdottomasti torjui kaiken tanssimisen. Ja nimenomaan, että vihittyjen pappien oli aivan sopimatonta mennä parketille pyörimään muiden kanssa. Se johtui juuri näistä marttyyrijuhlista, jotka koko ajan olivat karkaamassa käsistä. Marttyyrien muistojuhlista tuli semmoisia enemmän kultaisen vasikan ja lihan palvomisen juhlia. Tämä kokemus varhaisella kirkolla hyvin voimakkaasti rokotti kaikkea tällaista vallattomuutta vastaan. Me olemme taivaallisissa menoissa ja steppaaminen jätetään muille täällä maan alhaisuudessa. Mutta myönteisessä mielessä marttyyrit ja erityiset ihmeiden tekijät, haumaturgit, olivat kirkon salatun voiman takana. Jos ajattelee Egyptin koptilaista kirkkoa, kuinka se on kestänyt vähemmistönä islamin puristuksessa. Sillä on ollut voimakkaita hengellisiä johtajia, kuolemaan valmiita marttyyreitä, ja myöskin sen keskuudessa oli ihmeiden tekijöitä, taumaturgeja. Jos joku piispa oli oikein etevä, niin Jumala siunaisi häntä tämmöisen ihmeiden tekemisen laajalla. Että esimerkiksi Myyrän piispa Nikolaus, jos Walt Disney kehitti joulupukin myöhemmin, niin hän oli myöskin taumaturgis. Jatkuvasti hänen jäljessään tapahtui erilaisia ihmeitä. Ja Tällä tavalla kristillä kirkolla on salattu voima, jota maailma ei voinut nähdä. Pakanallinen filosofi keisari Marcus Aurelius halveksi syvästi vainoamiaan kristittyjä ja piti niitä aivan pässinpäinä, joilla ei ollut mitään kunnon syytä kuolemaansa. Hän piti, että on tämmöisiä kiihkoilijoita ja pitää paljon melua tyhjästä ja oikeastaan ihan oikein tapetaan. Kerrankin rasittava porukka, eikä mitään tämmöistä sielun aatelutta ja ylevyyttä. Se johtui yksinkertaisesti siitä, että hän ei tuntenut kristittyjä. Ranskainen Voltaire pyrki puolestaan vähättelemään marttyyrien määrää, kun hän kirjoitti historiateoksia, niin hän koitti pruutata sen marttyyrien luvun mahdollisimman alas. Ei niitä niin paljon voinut olla kuin mitä kristit väittivät. Taas ne liioittelee vähättelemään marttyyrien määrää, vakavuutta ja merkitystä. Pannaan nyt sitten vielä naamat näkyviin. Eikö kaunis poika toi Marcus Aurelius? Kihara parta ja kihara tukka. Siinä on tämä filosofi keisari ja Voltaire on tuossa oikealla puolella. Kristityillä oli näin jaloja vastustajia, jotka ketäkään eivät ymmärtäneet heitä, eivät halunneet ymmärtää heitä. Aivan niin kuin tänä päivänä kirkossa ja kristityillä on vaikea ymmärtää, että miksi ei kukaan tykkää meistä. Me haluamme kaikille mieliksi ja me palvelemme kaikkea. Miksi ei kukaan tykkää silti meistä? Eli silloin täytyy aina kysyä juuri tämä, että mikä siinä on takana. Ja Paavali hän selittää sen, hän sanoo, että me haisemme. Meistä lähtee löyhkä. Meistä lähtee surman haju kuolemaksi. Se lyö vastaan toisia ihmisiä ja toisen ihmisten nenästä. Meistä lähtee elämän haju elämäksi. Tällä tavalla ihmiskunta jakautuu taas kahteen joukkoon. Toiset pitävät siitä tuoksusta, joka meistä lähtee, ja toisista se on taas täysin vastenmielinen löyhkä. Niin kuin sanottu, halusin tällä kerralla omistaa erityisesti aikaa juuri marttyyriudelle. Jos tästä on pari kysymystä, niin olkaa hyvä, ennen kuin saadaan tämä sinettiluku loppuun.
Minun oli lohduttavaa kuulla, että ne marttyyrit siellä koskaan vaatimista. Minusta se on aina kiusaava, kun lukee, että siellä haukkaan on vaan kykyä.
Jumala, koska sinä sanot viimeisen sanan? En ole löytänyt lähteitä, joista olisin voinut varmistaa sen, että eräät selittäjät sanoo näinkin, että sen ajan oikeusistunnossa niin syytetty puettiin mustiin. Ja sitten vain jos hänet julistettiin syyttömäksi, se musta puku otettiin pois ja pantiin valkoinen puku päälle. Ja tässä on niin kuin samasta asiasta kysymys, että heidät oli tuomittu konnina ja nyt heille annetaankin taivaan oikeusistunnossa valkoinen puku. Mutta niin kuin sanottu, mä en ole löytänyt riittävästi varmoja tekstiä, niin en mä halua kuitenkaan ruveta kertomaan satuja täällä. Mainitsen tämän kuitenkin, että tämmöinen käytös on esittää. Mutta siis tämä oli todella sellainen sanoma, josta Jeesus puhuu paljon, ja hänen täytyy ilmeisesti puhua paljon siitä, koska niin hänen oma kärsimysilmoituksensakin, niin apostolista millään hän käsittelee. Ja myöskin, että he joutuvat kärsimään hänen nimensä tähden, ja maailma tulee heitä vihaamaan. Niin ne on sellainen, jotka viittaavat tulevaan aikaan. Sitten kun ne ajat tulivat, niin kirkolla oli kirja, mitä lukea. Tämmöinen väärä käsitys on ollut, että se vainojen helle oli varsinaisesti kaukana edessäpäin. Puhumattakaan sitten medaljoista, niin kuin me kuulimme näitä lukuja ja kohtaloita. Presidentti Koivistokin hän muistelmissaan, niin se kertoo sotaretkistä Itä-Karjala, ja missä hän oli se asemissa, niin sieltä se tulettiin kaivaamaan, niin sieltä löytyi tämmöinen hauta, joka jossa oli kirkon miehiä ja naisia, oli haudattu sinne. Bolsheikit oli niitä ampuneet sinne. Se oli häntäkin tehnyt karseen vaikutuksen hänen. Ja kuten todettu, sinette näyt seuraavatte Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan opetusta. Mutta huomasitte, että tästä sinettinästä puuttuu yksi osa, nimittäin tämä hävityksen kauhistus. Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan pyhässä paikassa tai siellä, missä sen ei tulisi. Eli Antikristus puuttuu kokonaan tästä ilmestyskirjan 6. luvusta. Sen voimme ymmärtää hyvin, koska se nousee ilmestyskirjassa pääosansa vasta myöhemmin. Peto ensimmäisen kerran välähtää, vilahtaa näkyviin ilmestyskirjan 11. luvussa. Ja varsinaisesti sitten hän nousee näkyviin 13. lukussa. Silloin se, mikä tulee siellä, se antaa odottaa itseänsä. Sen sijaan sinettinäyt siirtyvät vainoista suoraan Kristuksen toiseen tulemiseen, eli parusiaan, ja ihmisen pojan päivän tuomioon, mikä seuraa 6. sinetin murtamista. Nehän on kokoelma erilaisia profetioita. Tuli suuri maanjäristys ja aurinko meni mustaksi niin kuin karvanen säkkipuku ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi. Ja taivaan tähdet putosivat maahan niin kuin viikonapu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä puristaa. Jesajan kirjasta tämä ja taivas väistyy kokoon, niin kuin kirja, joka käydetään kokoon. Ja kaikki vuoret ja saaret siirtyvät sieltansa. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät, ja kaikki orjasta vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin, ja sanovat vuorilla ja kallioilla, langetkaa meidän päällemme, ja kätkekää meidät hänen kasvualtansa, joka valtaistumalla istuu, ja karitsan vihalta. Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää. Eli siis tämä tuomio tapahtuu Kristuksen tuollessa. Mennään siihen. Niin kuin olen sanonut, ja nytkin toistan jo tässä. Eli sinettinäyssä saavutaan loppuun. Nyt ollaan Kristuksen toisessa tulemisessa. Mutta niinkin olen kirjoittanut isoin kirjaimmin tähän. Se loppu on tullut, mutta se ei ole vielä tapahtunut. Eli nyt kun tullaan tähän Kristuksen toiseen tulemiseen, niin käytetään tätä zoomaustekniikkaa. Siirretään paljon zoomi päälle ja katsotaan tarkemmin, mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja silloin sieltä tulevatkin 7 pasunaa meitä vastaan. Tämä on, voisi sanoa, tämmöinen yleispiirre lopun ajasta, Uuden testamentin ajasta, kun karitsa avaa sinetit ja Kristuksen toiseen tulemiseen. Nämä 4 ratsastajaa ratsastavat ja tekevät työtänsä. Evankeliumi on voittokulku etenee. Ja koko ajan Herran päivä saapuu lähemmäksi ja lähemmäksi. Mutta mitä itse asiassa tapahtuu silloin, kun se Herran päivä tulee? On paljon Raamatun aineistoa, paljon yksityiskohtia, joita ei ole vielä käsitelty. Ja niiden vuoro tulee seuraavaksi. Ja sen tähden, niin kuin sanottu, että tässä pannaan zoomi päälle. Ja silloin taas rupeaa näkymään ihmeellisiä ja uusia asioita, kun ruvetaan pasunoihin puhaltamaan. Ja sen tähden on sanottu, että Herran päivä on tullut, mutta ei se ole tapahtunut vielä. Se sillä tavalla meidän tulee tämä ymmärtää. Kaikki se, mitä Jumala on puhunut sanansa kautta, sen täytyy tapahtua. Sen tähden tulemme siihen kysymykseen, että viipyykö Jeesus? Silloin kauan sitten syksyllä sanoi, että se on täysin väärä kysymys. Ei Jumala viivytä lupaustansa, mutta hänen lupauksensa ovat niin monet ja rikkaat, ja niin täytyy kaikkeen täyttyä. Ja siihen tarvitaan aikaa. Ja sitten ei hitaus ole Jumalassa. Se johtuu hänen tutkimattomasta viisaudestaan, sen armonsa rikkaudesta. On niin paljon täytettävää hänen lupauksessaan. Otetaan nyt saman virren 4., 5. ja 6. Näihin säkeistöihin tulemme sitten 19. ja 20. luvusta. Ja koko siis ilmestyskirja 6. luvusta, 19. luku on tämä valtava kaari. Tämä on se psalmi 45 kuninkaan sodan aika, jolloin hän voittajana voittaa ja pystyttää Jumalan vallan.
Jumala, ilo öljyllä. On enemmän kuin veljiä, voidellut puljan pääsi. Norsun lupalatsista käyt kaikessa loistossasi näyt. Pyhyyden vaatteissasi ympäröi tuoksu mirhamin, yljän ja sotasankarin. Hän kaipaa morsianta. Tytärtä ihaninta, sankarin luokse loistossaan, käy Sion tytär kuninkaan, vaatteissa vanhurskauden. Unohda lapsuskotisi, vanhempasi ja veljesi, sä tähti ihanuuden. Sun kuninkasi, herrasi, sai halun kauneen. Herrasi, siis morsiamme nansa, kumarra suruttansa. Tässä on suuri salaisuus, Jumalan ihmetteko uus. Kristus ja pyhä kirkko, se esikuva meille on siunaus suuri loputon. Miehen ja naisen liitto. Nyt seurakunta äitinä siunatun suvun synnyttää. Se valta kuninkaamme levittää maailmamme.
Rukoilemme. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Me kiitämme sinun rakas taivaallinen isämme Jeesuksen Kristuksen sinun rakkaan poikasi kautta. Siitä, että sinä et väsy meitä opettamasta, meille puhumasta, meitä korjaamasta, meitä johtamasta. Niin tänäkin iltana olet antanut meille sanasi. Herra, anna meille ymmärrys ja viisaus kätkeä sinun sanasi, että se kantaa runsaan hedelmän meidän elämässämme. Herra, kiitos siitä, että et ole jättänyt meitäkään pahan mielemme valtaan, vaan olet meidät ottanut omiksesi, istuttanut pyhään kristikuntaasi, sinun pojiksesi ja sinun tyttäriksesi. Herra, me kiitämme sinua, että olet antanut meille veliksi ja sisariksi ja sukulaiseksi sinun suuret marttyyrisi ja kaikki suuret oppineet. Ne kaikki suuret kilvoittelijat ja nimettömät kilvoittelijat, jotka kristikunnan koko historian läpi ovat vaeltaneet tämän maailman halki kohti taivaan kaupunkia. Että mekin kuulumme heihin ja he ovat meidän ja me olemme heidän omaisiansa. Älä anna meidän väsyä matkalla. Älä anna meidän niin langeta pois, että me pääse perille. Vaan jos me kompostamme matkalla, niin nosta ja korjaa ja paranna meitä. Ja vie perille. Kaikkia näitä me rukoilemme luottavasti ja turvallisesti, koska olethan sinä meidän rakas isämme, Abba, isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä, meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Siunatkoon meitä kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen.